Dag og velkommen til Radio Information på en uge, hvor hashtag MeToo har knækket internettet midt over, og jeg har i hvert fald ikke set en så stor mobilisering på de sociale medier før. Det er kommet ud i hver en flække, men det startede jo i Hollywood. Og Rune Lykkeberg kommer i studiet og har en optur over, at det her kan ligne et mere fundamentalt opgør med den økonomi, der har hersket der. Ulla Dahlin, han kigger også forbi, og det er i anledning af, at sagen om godhavnsdrengene i denne uge rammer landsretten. Hør om baggrunden og om, hvorfor det er så svært med det bitte ord undskyld. Og hør også, hvad Christian Monggaard mener om den nye Netflix-serie Mindhunter. Jeg har faktisk også set den her i weekenden, og selvom den jo også til dels handler om vold mod kvinder, som så mange andre Hollywoods udgivelser, så synes jeg faktisk, at den er helt anstændig. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg er din vært, og velkommen til. Poul Erik Rasmussen var i sin barndom anbragt på det i dag berygtede børnehjem Godhavn i Nordsjælland, hvor der i efterkrigstiden foregik systematisk vold og ydmygelse. Tirsdag behandlede Østre Landsret Poul Erik Rasmussens krav om en erstatning på 10.001 kr. Og her den 14. november, så ventes der afklaring. Og velkommen til Ulla Dahlin.
Tak skal
du
have.
Du har fulgt den her sag i nogle år. Først og fremmest, hvad var det, der foregik på Godhavn?
Der foregik på Godhavn, som på mange andre børnehjem, et regimente, som ikke rigtig var underlagt tilsyn, og hvor forstandere eller læger altså i vid udstrækning brugte fysisk vold som disciplinærmidler. På Godhavn var der så det ekstra pikante, eller man nu kan sige, at der var en chefpsykiater, der hed Ib Ostenfeldt, som ifølge nogle journaler, man har fundet her for nylig, eller for 6-7 år siden, gennemførte noget, der kunne ligne forsøg med de her drenge, der var anbragt. Så det var noget af det, som Poul Erik Rasmussen og andre godhavnsdrenge fandt ud af i forbindelse med, at der tilbage i 2005 blev lavet en DR-dokumentar, hvor man omtalte denne her psykiater. Så førte det til, at man nedsatte Socialministeriet var med til at igangsætte og finansiere en undersøgelse af, hvad man kunne finde ud af fra 19 børnehjem, deriblandt Godhavn. De kom så i 2011 med en rapport, hvor alle de her skrækkeligheder fremgår. Og siden der har der jo så været en interesse fra godhavnsdrengene, som ikke er så mange mere, om at få en undskyldning for den behandling, som de har været udsat for. Men selvom en række socialminister, uanset partifarve, har beklaget det og sagt, det var forfærdeligt osv., så har man ikke fra statsmagtens side ønsket, eller fra regeringens side ønsket at give en undskyldning. Og så for at komme videre, så har Poul Erik Rasmussen så rejst, altså han har simpelthen stævnet staten, Socialministeriet, det hedder det ikke længere, men altså staten kan vi sige, for en symbolsk godtgørelse oven på de behandlinger, han har været udsat for, ikke?
For det er så tydeligvis ikke pengene, det handler om.
Nej, det er ikke. Mm. Altså, det er undskyldningen. Og ja. Godhavnsdrengene, som også har sådan en forening og en masse supportere, de har også understreget, at den undskyldning, som Poul Erik Rasmussen kæmper for at få, ikke kun er for ham. Den er også for andre godhavnsdrenge. Mm. Den er for alle anbragte. Den er for grønlændere osv. osv. Alle, hvor staten har haft, eller myndigheder har haft en tilsynsforpligtelse, men hvor der efter de her gamle mænds opfattelse er jo ikke blevet levet op til det. Hmm. Han har selv fortalt i byretten, da sagen var for i byretten i april 2015, at han måske 12 gange var stukket af, velvidende, at han ville få pryl, når han kom tilbage. Hmm. Sammen med nogle andre drenge, så stjal de endnu en båd og sejlede til Sverige, fordi de ville så langt væk fra Godhavn, som ligger op ved Tisvildeleje, som overhovedet muligt. Han blev slået med nøgler, han fik lussinger, han fik, hvad hedder det, tæv med trækæbe. Han fortæller om, at han blev af en overlæger hævet i sin penis og fik stukket noget op i endetarmen, så han havde blod i urinen i dagevis. Det er meget forfærdelige beretninger, men de er kun sparsomt dokumenteret, for da han fik aktindsigt i sin sag, så var der kun en enkelt lille reference til, at der måske var uddelt lussinger, men ikke i sådan særlig stor. Alt det, som han havde været ude for, var på ingen måde dokumenteret. Der var heller ikke noget om de der gule piller, han havde fået.
Gule piller?
Ja, det var nogen, han fik, som måske ikke har været en del af denne her chefpsykiaters eksperimenter. Ja. I byretten blev sagen afvist. Han tabte, fordi man sagde, at der var indtrådt forældelse.
Mm.
Og forældelse skulle efter en bestemmelse tilbage i en lov fra 2008 være 5 år. Og det vil sige, at Poul Erik Rasmussen, altså som var 16 år, da han var der på det der børnehjem, at han skulle altså som 21-årig have indset de fulde konsekvenser af den behandling, han havde været til, og så skulle han have søgt erstatning.
Og der har jo været en del debat om det her forældelsesfrist, og faktisk så kommer den her sag, eller Østerlandsrets prøvelsesagning, der 2 uger efter, at justitsminister Søren Pape Poulsen har fremsat lovforslag i Folketinget om at afskaffe den her forældelsesag. Hvad går det forslag ud på, og hvad er argumentet for det?
Det var en del af det Søren Pape Poulsens udspil, der hed Retfærdighedspakken, og det var sikkert til en vis udstrækning motiveret meget af en sag fra Slagelse, hvor 3 anbragte søstre havde været udsat for voldtægt og alt muligt mishandling fra en plejefamilie, og hvor kommunen ikke havde levet op til sin tilsynsforpligtelse. Kommunen blev dømt til at betale 100.000 kroner til hver af de her 3 søstre, og i den sag så i øvrigt netop Østre Landsret bort fra forældelsesfristerne. Altså, der var faktisk, det var 3 år efter, at de her søstre skulle have anlagt sagen, men de fik lov til at gøre det alligevel.
Og med hvilken begrundelse?
At den situation, som de havde været ude for, var så voldsom i deres liv, at man af hensyn til menneskerettighederne måtte, altså på en eller anden måde, faldt afgørelsen anderledes ud. Ikke?
Mm.
Det, der så er interessant, det er den der retfærdighedspakke, som alle partier erklærede deres støtte til. Den er nu blevet til et lovforslag, og det lovforslag er fremsat. Det bliver første behandlet i den kommende uge. Og her er tanken at man vil ophæve alle forældelsesfrister. Mm. Men vel at mærke kun i sager fremtidige sager.
Ja.
Det vil sige, hvis Poul Erik Rasmussen nu får den 14. november får afslag, fordi hans sag er forældet, ja, så vil han ikke få gavn af den nye lov.
Når Poul Erik Rasmussens sag så helt oplagt falder for forældelsesfristen, hvad er så hans advokat, det er så Bjørn Elmqvist, hvad er hans argument i landsretten?
Ja, det er, altså først er der jo det, altså forløbet af det, ikke? At Poul Erik Rasmussen har haft et omflakkende liv, og han har været havnearbejder og sådan noget. Han har aldrig nogensinde fået en akademisk uddannelse. Først da han er en ældre mand, får han i 2003 en computer og finder ud af, at man altså på en eller anden måde kan sætte sig i forbindelse med andre. Man kan efterlyse folk, der også har været på Godhavn. Og så begynder han jo at komme ud af den opfattelse af, at han... Det er jo hans egen forklaring i hvert fald, og den støtter hans advokat selvfølgelig ikke. At han altid har fået at vide, at han var noget affald, og han ikke var noget værd, og ingen ville have ham, og ingen kunne bruge ham til noget. Så finder han ud af, at han jo ikke var noget særligt, men at andre kammerater, som det så lykkedes ham, eller nogen han havde været anbragt sammen med, at de havde haft andre skæbner i livet, som på sæt og vis også lignede hans, ikke?
Mm.
Og så kom tanken om at søge aktindsigt og så videre, at det giver ikke rigtig nogen mening, at han som 21-årig, altså skulle sige, at det var en skam, der løb det toget for dig, ikke?
Mm.
Men det er sådan set det, som byretten har sagt, ikke?
Ja.
Elmqvist har så også sagt, at den behandling, han har været ude for, og hans muligheder for at gøre modstand mod det og sådan noget, ikke? Kunne man sidestille med tortur? Tortur er det sådan, at det ikke forældes, altså, men i... Tirsdags afviste kammeradvokaten fuldstændig. For det første, der skulle være et bevis for, at staten havde ført et ulovligt tilsyn. Og det betyder, at det kan godt have været et ineffektivt tilsyn, men altså, der mangler simpelthen en gennemgang af en undersøgelse af, om det så skulle være ulovligt. Og når den ikke er der, så mener han, at man kan afvise den påstand. Og omkring forældelsen sagde han også med reference til Slagelsesagen, at der var meget forskel på, at komme 3 år efter at være en lille pige, og så komme i 2014 med noget, der skete tilbage i 1965, og så det at kalde det tortur, var ikke sådan en dør, der kunne åbnes på den måde. Det var altså kammeradvokatens opfattelse, ikke?
Men det er vel også, vi er vel ude i noget juridisk spidsfindighed, når man hiver sådan et begreb som tortur ind, og bag ved alt det her er der vel det faktum, at den her sag måske aldrig skulle have nået retten, men at de skulle bare have haft en undskyldning. Det er jo vel i bund og grund et politisk ansvar, der blev svigtet.
Det er et politisk ansvar. Jeg svigtede, det afhænger jo af, hvad man mener. Altså, Mette Frederiksen har jo sagt, at hvis... når hun bliver statsminister, eller hvordan man nu siger sådan noget, ikke? Så vil der komme sådan en undskyldning der. Ikke? Og i sig selv er det jo ikke, altså det er jo ikke noget særligt at undskylde. Altså vi kan jo tænke på, at Anders Fogh Rasmussen på en tale inde på, jeg tror det var på Rådhuspladsen, i sådan en befrielsestale, ikke? Sagde undskyld for nogle af de ting, som den daværende regering havde gjort under besættelsen. Mm. Altså uden at der er den grund, altså... var nogen særlige bemærkelser. Man kunne sagtens forestille sig, at når Poul Erik Rasmussen har følt sig tvunget til at gå rettens vej, og så måske velvidende, at han banker panden ind i en mur, alt det kunne han jo have undgået, hvis nu man havde været mere fleksibel fra myndighedernes side og sagt, ja, udover det er beklageligt, så vil vi også godt sige undskyld. Det er der jo sket i andre lande. Mm. Altså... Sverige, Norge og så videre, er jo langt længere, hvad det her angår, end man er i Danmark. Så
hvad forhindrer dem? Hvorfor?
Tradition.
Tradition, ja.
Ja. Det gør man ikke i Danmark. Det er der ikke nogen tradition for. Så hvad skal embedsmændene så gøre? Så leder de efter et eller andet fortilfælde, ikke? Det kan de ikke finde. Og så, ja, det ved jeg sgu ikke, hvad der foregår. Altså, man ville synes, det var så enkelt, ikke? Mm. Altså, hvad hedder det? I retten understregede kammeradvokaten jo også, at alle kunne være enige om, at den behandling, som Poul Erik havde fået, var ulovlig. Også da den fandt sted. Men det var bare ikke det, sagen handler om.
Tak skal du have, Ulrik Dahlin.
It's not easy butchering people. It's hard work. Physically and mentally, I don't think people realize you need to vent. You know, there's a lot more like me.
Do you think so?
How do we get ahead of crazy if we don't know how crazy thinks?
Og så er der lige tid til en lille kulturanbefaling. Christian Mongaard, velkommen til.
Tak.
Du har set Netflix, du har set Mindhunter.
Det har jeg. Det er en ny tv-serie, seriemorder-serie af blandt andet David Fincher, den berømte filminstruktør, og en mand, der hedder Joe Penhall, som ligesom har skrevet og skabt den her, baseret på virkelige begivenheder. Hvis man kan huske sin Hannibal Lecter-film og tv-serie og sådan noget, så ved man, der optager en FBI-agent, der hedder Jack Crawford. Mm-hmm. Og han er inspireret af en virkelig mand, som hedder Douglas til efternavn. Han har skrevet en bog, og den bog er den her film Mindhunter så også baseret på. Og den er simpelthen det, der er interessant ved den her serie. Man kan sige, nej, endnu en tv-serie-fiktionsfortælling om seriemordere.
Altså, det ved du godt. Det hører du ikke fra mig.
Det hører du ikke fra dig, og heller ikke fra mig selv. Men det er der virkelig mange, der synes. Ja, men det, der er det fede ved den her, det er, at den går tilbage til slutningen af 70'erne på et tidspunkt, hvor man stadig kaldte seriemordere for sekvensmordere og ikke rigtig havde en terminologi for hele det her seriemorder-fænomen. Altså Son of Sam og Charles Manson og nogle af de her knap så venlige gutter, de havde jo ligesom været i gang, men politiet og FBI manglede stadig et sprog for det. De manglede stadig forskning, som på en eller anden måde gjorde dem klogere på, hvad det her var. For det var en ny tids morder og en ny tids forbryder, hvor et ganske, altså det her med motivforskning, det var ganske vanskeligt, fordi det var jo fuldstændig uforudsigeligt ofte, hvordan de slog til, og irrationelt også, hvorfor de slog til.
Mm. De siger på et tidspunkt i serien, at indtil nu, der har mor været noget, hvor man skulle finde en forsmået elsker, eller et money trail, ikke?
Jo, præcis.
Det var penge eller passion i en nær relation, ikke?
Ja, netop. Og lige pludselig så er der slet ikke nogen af alle de der grundregler, som FBI og politiet i det hele taget har opereret ud fra. Der er slet ikke noget af det, der gælder længere. Og den her tv-serie, den handler simpelthen om to FBI-agenter. Den ene er gidselforhandler, og den anden er arbejder for adfærdsafdelingen i FBI. De slår simpelthen pjalterne sammen, en ung og en ældre. Og så begynder de ellers at udvikle, altså simpelthen at interviewe seriemordere i et forsøg på at finde ud af, hvad pokker er det, der sker? Hvad er det, der sker her i slutningen af 70'erne med et samfund, som moralsk og menneskeligt er på fallittens rand? Så opstår der pludselig den her nye form for mordere, den her nye form for forbryder, som ikke aner noget om. Det begynder de at forske i, og det er faktisk det, serien handler om. Ja. Og alle 10 afsnit i første sæson, hvor jeg i øvrigt to er instrueret af danske Tobias Lindholm, hvilket også er lidt sjovt. Så på den måde, så går den ligesom tilbage før, hvad skal vi sige, seriemorderne blev en kliché, og fortæller os om, hvordan alle de her begreber bliver opfundet, og det synes jeg i sig selv faktisk er ret interessant. Det er ligesom om, at den nulstiller ligesom det hele og starter forfra, og det fungerer utrolig godt. Ja. En anden ting, der fungerer godt, altså udover at den er velspillet og velskrevet, og de 4 afsnit, som David Fincher selv har instrueret, er jo altså helt vanvittigt flotte især. Det er de nu alle sammen, men især dem, han er jo en visuel mester, må man sige. Men det, der så også er interessant, det er faktisk en meget ublodig affære. Det hele, det foregår, altså det hele handler om mennesker og psykologi, så det foregår op i hovederne på folk. Og det er også på en eller anden måde, som jeg skriver i min anmeldelse i avisen, at man giver de her ofrene for seriemorderne på en eller anden måde deres værdighed tilbage, fordi vi er jo så vant til at få det hele udstillet med grumme, rædselsvækkende billeder af blod og afskårne lemmer og alt muligt andet. Og her, der er det er ligesom noget andet, det handler om. Det handler om at stige ned i afgrunden, og hvad gør det ved en, hvis man stiger ned i afgrunden alt for længe, som Nietzsche sagde et eller andet om en gang.
Det er det. Hvor kan den findes?
Og det er så på Netflix, og alle 10 afsnit i første sæson ligger der, og der er bestilt en anden sæson, og den glæder vi os til.
Det gør vi nemlig. Tusind tak, Christian Munkholm.
Selv tak.
Og så er vi nået til ugens optur, og jeg har fået Rune Lykkeberg i studiet. Hej Rune.
Hej Anna.
Vi skal tale MeToo. En vel sagtens, ja det ved jeg ikke, hvad de kloge siger, men jeg har i hvert fald ikke oplevet en så stor social media-baseret bevægelse, som det vi har set i den seneste uge, hvor at vist op mod 15 millioner mennesker har skrevet på Facebook under det her hashtag MeToo. 15 millioner, Rune. Hvad er det, der sker?
Ja, nu tilhører jeg jo ikke de kloge, og særligt ikke, hvad det her angår, så jeg ved ikke, om vi har set noget lignende før. Men det, som jeg synes er interessant ved det, det er, at vi ser et kolossalt mobiliseringspotentiale, som vi ikke har set. Jeg har ikke set det her mobiliseringspotentiale før, så på den måde så er jeg vel alligevel måske en af de kloge, hvis i hvert fald tager mine øjne som standard. Og jeg kan huske, for nogle år siden, der kom magtudredningen. Og der skrev de i slutningen af magtudredningens konklusion, der skrev de, de store sociale bevægelsers tid er forbi. Mm. Og det blev jeg simpelthen så deprimeret over. Jeg tænkte, hvad? Skal vi andre bare gå og som efterkommer af de store sociale bevægelser og sige tak til vores mødre og bedstemødre for vores frihed og vores frigørelse? Og så er det alligevel gået op for os i de sidste par år, at der faktisk er et socialt mobiliseringspotentiale, som skaber en helt anden type bevægelse. Og det synes jeg, det her er, fordi det handler jo om, at der er nogen, der har været tavse i lang tid. Det udspringet er jo Harvey Weinstein-skandalen, ikke? Der er jo nogen, som har været ofre, og så er der nogen, der har været potentielle ofre, og så er der nogen, der som sagde fra, så de ikke blev ofre. De har gået med en viden i lang tid om, at det her magtfulde mand, han var et svin, som misbrugte sin magt til at tiltvinge sig seksuelle ydelser, og til ligesom at intimidere alle mulige, og at han hele tiden traded, du kan få en karriere, hvis jeg får sex af dig. Og det rystende ved det, det er jo, at det har været en acceptabel økonomi. Mm. Og her har vi jo ligesom vendet os til, at Hollywood er blevet progressiv, og Hollywood er for homoægteskaber, og Hollywood er for de sorte, og Hollywood fortæller historier om ophævelse af slaveri. Og så viser det sig, at en stor del af Hollywood bygger på en økonomi, som er det modsatte. Det vil sige, at hvis du vil have en karriere, så skal du se igennem fingrene med, og du skal ikke bare se igennem fingrene, du skal dække over den her mand, som er et sexmonster og en magtmisbrug. Og så sker der det, at når der først er nogen, der står frem, og New York Times startede med en stor undersøgende artikel, hvor de fik nogen til at stå frem, at så vælter det frem med andre. Og først så er det andre, der har oplevet noget tilsvarende med Harvey Weinstein her. Og så breder det sig pludselig til en kritik af alle de lukkede økonomier, hvor det ligesom, hvor systemet, eller ikke alle, men mange af dem, hvor systemet har været, at hvis du gerne vil være en stor kunstner på den her institution, jamen så skal du leve med, at din professor gerne vil knalde med dig. Mm. Eller så skal du leve med, at han har gjort det over for alle mulige andre, og at trade-offet hele tiden er, at din lykke baserer sig på, at du holder hånden over nogle dumme svin. Mm. Og når sådan et de falder et sted, og det så falder alle mulige steder, der er der noget kolossalt frigørende over.
Og hvis vi lige holder det først lidt til det her med, fordi der er jo forskellige rum, altså der er ikke 15 millioner mennesker i den kreative økonomi, så den er røget videre end det, men lad os lige først tage, hvad er det for nogen særlige rum, det her? For der er vel også nogle ting, der ligesom definerer Hollywood eller sådan nogle kunstneriske kredse, som er anderledes end en gennemsnitlig arbejdsplads i Danmark.
Ja, man kan sige, der er to forklaringer. Eller to definitioner af de her rum, og jeg synes, vi skal tage dem begge to. Den ene, det er jo, at kunstens rum er et frit rum. I kunsten, der agerer vi på en anden måde, end vi gør på en almindelig arbejdsplads. Og i kunsten, der grænser, det er noget, man skal overskride. Grænseoverskridende kunst er god kunst, og grænseoverskridende adfærd er kreativ adfærd. Alle andre steder, der er regler jo noget, man skal overholde, og grænser er noget, man ikke skal gå om på den anden side. Så der er det her med, at den liderlige leder, han kan tage for sig, fordi han er frigjort, og det her er et frit rum. Og på den måde bliver, som allerede vores ven Michel Houellebecq sagde, så kan den seksuelle revolution på det kreative område føre til en udvidelse af kampzonen, hvor det, vi troede var frihed, bare er, at de stærke, de kan tage, hvad de vil, og de svage, de må makke ret. Så det er ligesom den ene ting. Det er den dynamik omkring kunstnerisk frihed og seksuel frigørelse på samme tid. Harvey Weinsteins første kommentar var i den henseende, og synes jeg er enormt interessant, det var, han sagde, jeg er jo vokset op i 60'erne og 70'erne. Altså, mine normer blev dannet i en tid, hvor frigørelse var målet, og grænserne var noget, der blokerede for det sande menneske. Det andet ting, som jeg synes er underbelyst i forhold til Hollywood og den kreative industri, det er, at Hollywood er jo også en kolossal overklasse, og at kulturens helte i USA, de tilhører også den ene procent af superrige, som vi ellers protesterer imod. Og det her, altså der er noget, der har med kultur og frigjorthed og grænseoverskridende adfærd at gøre, men der er altså også noget, der handler om ulighed. Der er også noget, der handler om, at du kan være så stærk og så magtfuld, så du er hævet over reglerne, og så der ikke er nogen risiko for dig. At folk er så afhængige af dine ydelser, så du kan gøre hvad som helst. Og derfor synes jeg, at dem, der bare siger det her udtryk for sexisme, nej, det synes jeg ikke. Man må sige, det her er en sexisme, der bliver radikaliseret af økonomisk ulighed. Fordi for mig at se, er der ingen tvivl om, at uanset hvor ligestillet, tolerante, ikke diskriminerende vi bliver, så vil det altid være sådan, at folk gør det, som de kan komme afsted med. Og i samfund med meget stor ulighed, og økonomier med meget stor ulighed, der kan man bare slippe afsted med meget mere.
Det er sjovt, ja, på morgenmødet i morges, der sagde du også, at sådan en figur som ham her, han jo giver enorm vægt til højrefløjens ofte kritik af the liberals. Vil du ikke lige dele den med lytterne?
Jo, det er fordi, at der er jo ligesom to fortællinger, groft sagt, om hvordan man skal omgå seksualitet. Og den konservative fortælling, det er, at seksualitet er farlig, seksualitet er samfundsundergravende, og derfor så skal vi have nogle faste rammer og nogle regler, og det er sådan det mest radikale bud på det. Det er jo den katolske kirke, hvor du har cølibatet. Og så står vi progressive over på den anden side og siger, se jer, der fornægter seksualiteten, det er jer, der udvikler en kæmpe stor pædofilring. Og det er jo en meget, meget klassisk fortælling i populærkulturen. Der, hvis du ser en far med militæruniform på, som er en klassisk patriark, så ved du næsten, at han er homoseksuel, eller har en voldsom driftsliv, som er fortrængt. Ikke? Så vores fortælling om de konservative er, at hvis du fortrænger seksualiteten, så bliver du en slave af perversionen. Den modsatte fortælling, det er jo så den konservative fortælling, som er, at alle dem, der tror på frigørelsen, der tror på, at det frie, den frie seksualitet er den gode seksualitet, der vil de konservative sige, nej, gud er det ej, det er egoister. Det er folk, der siger, at nu er jeg solidarisk med alle andre, så vil jeg frigjort seksualiteten. Men i virkeligheden er det for, at jeg kan være hedonist, narcissist, knalde, som det passer mig, og slippe mig selv fuldstændig fri. Og der må man bare sige, at hvis man ser på de seneste 20-30 år, så har de konservative altså en rigtig god pointe, synes jeg. Hvis du ser sådan en som Bill Clinton, han var jo ikonet på 68'eren, der var kommet til magten. Han var den nye Kennedy. Og hans sexskandaler var jo frygtelige. Og det er også derfor, det er meget svært ligesom at være meget at sige, at Trump er sådan radikalt værre end Clinton. Det mener jeg. Så hvis du ser på Bill Clinton, så er han jo mere rejsefuld end nogen konservative præsidenter har været. Hvis du ser på Bill Cosby, som jo også var sådan et ikon for, nu skulle sådan liberal, progressivt ikon, for at nu er de sorte kommet frem og frigørelse og så videre, ikke? Der har du præcis det samme med, at han misbruger sin magt helt vildt, og sin charme helt vildt, ikke? Og nu har du så Hollywood, som i de seneste årtier jo er blevet ekstremt demokratisk i sådan partipolitisk forstand, og der har du de vildeste sexskandaler. Og jeg synes, Hollywood er jo meget en opdrager i Amerika. Hollywood er jo virkelig sådan, se slaveriet var ondt, se patriarken var ondt, se og se og se, hvad der er. Og her siger...
Ja, der var lige en dag, der var lige et par dage, hvor vi troede, at de kunne frelse os fra Trump også. Ja. Ser jeg lidt tilbage, det er lidt flov over, men jeg synes faktisk, jeg skrev noget i den retning.
Præcis, og der må man bare sige, dem der siger, at 68'erne er de sande svin og de største hedonister og egoister, de har virkelig fået en god sag her med, her med Harvey Weinstein og Bill Cosby og Bill Clinton. Og Woody Allen i øvrigt.
Og det var så ikke det, der var vores optur. Men vores optur var vel sagtens, at en kampagne som den her, som spreder sig ud langt ud over Hollywood og sådan noget, det må nødvendigvis få de mænd, der sidder i den her situation med både en økonomisk ulighed og magten til at definere, hvad økonomien er. De må ryste en lille smule i bukserne nu.
Ja, det er klart. Den ene optur, det er, synes jeg, at det, der har været accepteret, men som er uacceptabelt, når det bliver trukket frem, at det lærer næste generation af unge, det skal vi aldrig finde os i. Det der er svineri. Så det er ligesom, at der bliver lagt et nyt etisk kodeks, som vores skrøbelige, sårbare unge mennesker, de går ud i verden og ikke finder sig noget pis ved. Altså, det er den ene ting. Og den anden optur, som jo tiltaler en lidt anden side af os, men det er jo det der med, at alle de dumme svin, der troede, de var sluppet afsted med det, alle dem, der troede, at de var sluppet afsted med alt muligt magtmisbrug osv., at de sidder og er bange nu. Og det er jo ikke fordi, det gør mig godt, at det gør dem ondt, men det er fordi, de har bevidsthed om, de vil ikke kunne slippe afsted med det mere. Og lige siden Gud døde, og vi ikke var bange for, at der kiggede en, der var fordømmende på os oppefra, så har der jo været brug for nogle andre, der kiggede fordømmende på dem, der havde magt, eller dømmende, ikke? Og når blikket kommer nedefra, det er det bedste, der kan ske, og det ved de godt nu. De ved godt, blikket er der nedefra, og hvis bare de tilbyder en massage, så kan det være, at de bliver udsat for en MeToo-kampagne.
Amen. Rune Lykkeberg, tusind tak. Og her plejer vi jo at have et nyhedsoverblik med sådan cirka tre historier. Men den her gang, der har jeg nu tænkt mig kun at nævne en. Ikke fordi der ikke er andet godt at tage af i ugens aviser, men fordi den her historie er noget helt ud over det sædvanlige. Det er fortællingen om Océans selvmord. Den 19-årige franske kvinde, der sidste år i maj udførte, hvad man nu kalder det første selvmord via sociale medier. Hun livestreamede, mens hun kastede sig ud foran et tog i den parisiske forstad Eccles. I et kæmpestort essay er den britisk fødte indiske forfatter Rana Dasgupta, som optager broderparten af moderne tider i den her uge, bevæger vi os igennem de parisiske forstæder, der er efterladt der hængende for enden af jernbanesporet. Og Mikkel Voela, som er redaktør for Moderne Tider, han har skrevet et lille forord til essayet, og det lyder sådan her blandt andet. Fra det betændte Grinis betonblokke, monumenter over utopiernes død, til sovebyen Eccles, hvor alt er roligt og tomt, men befæstet som forestod et kæmpe angreb. Det var her Océan boede og levede. Det er en verden, hvor befolkningen overalt advares mod deres medborgers overgreb, mod terror, mod vold, seksuelle krænkelser. Og en verden, hvor ungdommen i trods drages mod selvdestruktion, ligesom deres popkulturelle ikoner. Solidarisk spørger Dasgupta, om forstadsutopierne nogensinde var andet end et alibi for at skabe et opbevaringssted for menneskelig arbejdskraft, som der nu ikke længere er behov for. Læs essayet. Du kan da eventuelt, hvis du ikke er abonnent, så kan du gå ned og finde det i løskøb et eller andet sted. Det findes faktisk stadigvæk. Eller du kan selvfølgelig også gå ind og tage en måned gratis på information.dk og se, om det er noget for dig.
Konklusioner uden belæg. Forbehold, der forsvinder, og undersøgelser med så store metodiske problemer, at man reelt ikke kan bruge dem til noget. Sådan lyder nogle af kritikpunkterne af rapporten fra det såkaldte Bo Schmidt-udvalg fra to samfundsforskere. Og velkommen til Sebastian Gjerding.
Mange tak.
Først og fremmest Bo Schmidt-udvalget. Prøv lige at genopfriske vores naturligvis meget stærke minder om, da det blev nedsat i 2015.
Ja, 14. Hvad hedder det? Bo Schmidt-udvalget var et udvalg, der blev nedsat af fagforeningen Djøf, efter en række skandalesager ligesom havde stillet spørgsmålstegn og gjort, der var en ret stor debat om, hvorvidt embedsværket fungerede optimalt. Og der var blandt andet sager som statsløsesagen, som blev rullet op i vores avis omkring ulovlig afslag til statsløse i brud med flere konventioner osv. Det var nødløgnesagen om Christiania og til Folketingets retsudvalg. Sager, som ligesom tænker, okay, er der noget galt i det her embedsværkssystem, siden at de laver, at de træffer de her beslutninger og gør det på den her måde. Og så sagde Djøf, der var ikke ligesom stort politisk flertal for at lave en eller anden officiel statslig kommission, som man ofte ville gøre, så valgte Djøf ligesom at tage initiativet og gøre det selv. Og de lavede så det her udvalg, som havde repræsentanter for både for menige embedsmænd, nogle specialkonsulenter osv. i departementet, og Bo Schmidt tidligere, departementschef i Beskæftigelsesministeriet, der var Lisbeth Knudsen, der værende på Berlingske, som talte om medialiseringen og hvordan medierne presser embedsværket osv. Så det var ligesom et lidt bredt udvalg, var universitetseksperter som Jørgen Grønnegård, professor i Institut for Statskundskab osv. Det var ligesom, der var en masse ekspertise samlet, som blev sat til at undersøge det her spørgsmål om det politiske pres på embedsværket ligesom var blevet for stort, og om det gjorde, at man ikke respekterede de her embedsmandsnormer om for eksempel, at ting skal være lovlige, og det skal være sande, og stå på et fagligt fundament.
Og kritikken nu kommer af den rapport, som udkom, og som stort set frikendte politikerne i embedsværket.
Fordi Schmidt-udvalgets rapport konkluderede, at der ikke rigtig var så store problemer. At det danske embedsmandssystem grundlæggende var godt, og at man selvfølgelig, at man kunne godt sætte nogle iværksætte nogle initiativer for at øge kendskabet til normerne blandt embedsmænd. Der blev udgivet en ny pjece fra Finansministeriet, der hed 7 centrale pligter, som faktisk af mit indtryk bliver taget ret seriøst og undervist i, og det er 100% en god ting. Men det, som de her forskere ligesom siger, det er, at der er en del af de undersøgelser, som Bo Schmidt brugte til at sige, at der ikke var nogen problemer, som der så er nogle metodiske problemer i. Altså, der er nogle måder, man gik til for eksempel at undersøge. Altså, en af de her ting, som Bo Schmidt-udvalget aflivet var, er, hvor mange sager har der været. Man har et indtryk, hver eneste gang, der kommer en skandalsag, som for eksempel statsløsesagen, så kommer nødløgnsagen lige efter, så er man sådan, okay, er den helt gal nu? Er der kommet flere problematiske sager? Og der valgte de at tage udgangspunkt i antallet af sådan officielt nedsatte undersøgelser. Altså undersøgelseskommissioner, advokatundersøgelser, alle de her ting, som der er. Og der er så den her kritik er, at det kan man ikke tage som en indikator. Du ved ikke, om der er et meget større mørketal. Der er alle mulige forhold, der taler imod, at ting kommer til offentlighedens kendskab. Der kan sagtens ligge en hel masse problemer gennem under den overflade. Så det er ligesom, du kan ikke bruge antallet af undersøgelses eller officielt nedsat undersøgelse som en indikator på, om den er helt galt i embedsværket, fordi det er der ligesom, det er et for stort metodisk problem.
Lad os lige sige retfærdighedsvis, at det er Carina Saxlund Bischoff og Pernille Bøje Koch fra Roskilde Universitet, som har rejst den her kritik.
Lige præcis, ja. Det er det. Og man kan sige, at Bo Schmidt-udvalget de afviser den her kritik på stort set alle punkter. Der er et spørgeskema-udformning, som de vedkender er meget, meget dårligt udført. Og det tror jeg ikke, at der er så mange samfundsforskere, som vil hævde, at det ikke er. Altså, det er simpelthen bare en fejl. Men de siger ligesom, at der er belæg for deres ting. Men det er en ret hård kritik af brede dele af Bo Schmidt-udvalgets konklusion.
Ja, de siger direkte, at de kan måske lige bestå en samfundsfagseksamen med den metodik.
Ja, præcis. Så det er en hård kritik af udvalget, og derfor er afvisningen fra Bo Schmidt-udvalget også tilsvarende hård. Men jeg synes, det er en interessant debat, fordi det er også, altså, det handler ligesom om, er det berettiget, at man på baggrund af Bo Schmidt-udvalgets arbejde, siger, at det grundlæggende står sundt til det danske embedsmænds embedsværk, eller er det ikke? Og der stiller de her forskere i hvert fald nogle spørgsmålstegn ved, om det også er sådan, eller om der i virkeligheden var brug for langt mere forskning i, hvordan står det reelt til derude. Har man ligesom på et for overfladisk grundlag sagt, alt er fint, hvor hvis man gik lidt dybere metodisk og spurgte nogle flere embedsmænd og lavede noget mere grundlæggende forskning i det, måske ville finde frem til nogle andre resultater, og det synes jeg er helt relevant.
Men det her, Sebastian, afspejler vel også sådan mere grundlæggende nogle forskellige, muligvis forskellige syn på, hvad embedsmændenes rolle er i relation til politikere og rolle i demokratiet sådan helt generelt. Kan du ikke lige prøve sådan at at optegne de her positioner?
Jamen, der er i hvert fald nogle gange noget paradoksalt i, at man har i lang tid har man hørt på en kritik af, at embedsmænd er for magtfulde i flere sager, at folketingspolitikere siger, at de ikke kan komme igennem med noget i embedsværket, fordi der sidder ligesom nogle meget stærke typer derinde, der blokerer for ministeren. Og så har man en type kritik af den her, der siger, at det politiske hensyn trumfer en faglighed, der er blandt embedsmændene. At embedsmændene er i virkeligheden dem, der står vagt om gode principper, om for eksempel, at ting skal være i overensstemmelse med loven, at ting skal være fagligt forsvarlige, for eksempel, at man ikke bare må manipulere helt vildt med en statistik for at få noget til at se politisk opportunt ud. Eller at man, ligesom, ja, lyver for Folketinget ved at fordreje ting, eller altså ikke sådan åbenlyst usande, men ligesom lige så stille. Embedsmanden sidder og undersøger noget, siger, sådan her er situationen. Når det kommer op til det politiske niveau og bliver sendt over til Folketinget, så ser det ud på en anden måde, at det ligesom er et problem. Mm. Så der er ligesom de her konkurrerende, problem forståelser. Men altså på Smidudvalgets rapport handlede meget om det her, om hvorvidt den politiske styring har taget overhånd, som særligt en bog som Mørkelygten af Jesper Tynell ude på DR sat store spørgsmålstegn ved. Og den problematik, tror jeg, stadigvæk er i vidt omfang til stede.
Ja, fordi så noget af kritikken af Mørkelygten har været, at hvad er det egentlig, og nogle gange kritik er noget ved russjournalistik også, hvad er det, vi ønsker? Fordi hvis vi er sande demokrater, så må man ligesom sige, at de eneste, der ikke er blevet stemt ind her, det er embedsmændene. Så vi har stemt på nogle politikere, og embedsmændenes rolle er vel at servicere de politikere, og ellers må vi finde nogle andre politikere.
Mm. Helt klart. Jeg vil mene, at en af løsningerne på det er noget, som er meget mere åbenhed omkring, hvad der ligger af konkurrerende forståelser internt i embedsværket. Det var noget af det, man lukkede meget ned for i den nye, eller den efterhånden ikke så nye, offentlighedslov, var jo man netop lukket stort i høj grad ned for det. Ja. Og det tror jeg er et åbenlyst problem, fordi det gør, at man ligesom ikke kan se, og aldrig nogensinde vil kunne komme til at se, hvordan ting er blevet til, og hvilke ting, der er blevet skåret fra. Og der er ligesom argumentet imod det, er, at det kan offentligheden ikke håndtere, det kan pressen ikke håndtere, man vil skære det ud af en sammenhæng osv., og der, det synes jeg personligt er grundlæggende et udemokratisk standpunkt. Jeg tror godt, folk kan tåle at se mere af sandheden om, hvad der foregår i embedsværket, uden at det vil skade demokratiet.
Jamen tak skal du have, Sebastian Gjerding.
Til tak.
Og det var så det. Husk nu at melde dig til vores nyhedsbrev på information.dk/podcast. Jeg skriver en mail en gang om ugen, og kun en gang om ugen. Det kan du godt forvisse dig om. Mit navn er Anna von Sperling, og i redaktionen var også Anne Pilegaard Petersen. Ha' en rigtig dejlig weekend, til vi forhåbentlig høres ved næste lørdag. Thank you.